10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušalci, ovo je treća emisija ciklusa Kako slušati muziku ovog meseca koji smo posvetili violončelu. Moje ime je Gorica Pilipović. Danas, međutim, govorimo o njemu srodnoj Violi da Gamba. Čuli ste kako je italijanski umetnik Paolo Pandolfo počeo svoje predavanje o ovom instrumentu, predavanje koje je održao u okviru Beogradskog međunarodnog čelo festa. U današnjoj i narednoj emisiji čućete kako je govorio. Danas će tema biti same odlike gambe, a naredne nedelje Pandolfo će za vas tumačiti muziku. Za početak slušamo Violu da Gamba u njenom prirodnom okruženju, u kompoziciji Georga Muffata koju svira ansambl Londonski barok.
Thank you.
Bila je ovo kompozicija nemačkog baroknog autora Georga Muffata, a svirao je ansambl Londonski barok u čijem su sastavu Ingrid Seifert i Mary Attiger barokne violine, Charles Medlam i William Hunt viole da gamba i John Toll čembalo. Danas dakle govorimo o violi da gamba. Slušamo delove predavanja Paola Pandolfa, koji je jedan od vodećih autoriteta za ovaj instrument danas. Kad kažem autoriteta, to deluje nekako suviše ozbiljno, jer Pandolfo je sve samo ne uštogljeni predavač ex katedra. On je pre svega sjajan muzičar, održao je i koncert u okviru Beogradskog Cello Festa, a svojim nekonvencionalnim pristupom i duhovitošću oduševio je posetioce predavanja.
Many people think that viola da gamba and cello are very similar.
Mnogi ljudi misle da su viola da gamba i violončelo slični i da imaju slične uloge. U stvari to uopšte nije istina. Oni su veoma različiti, pripadaju potpuno različitim porodicama instrumenata. Žice, štimovanje u kvartama, sličnije je gitari, tako da se za gambu može reći da je to gitara na kojoj se svira gudalom, dok je čelo basovska violina. Ljudi mi često prilaze posle koncerta i pitaju me zašto držim gudalo naopako. Ja onda moram da objašnjavam da su violončelisti ti koji drže gudalo naopako.
And I have to explain them that those who hold the bow the other way around are the cellists. If you look
Ako pogledate tradicionalne instrumente u celom svetu koji se sviraju na ovaj način, držanjem između nogu, u Kini, Južnoj Americi i Africi, ima ih tako mnogo, skoro da svaka kultura ima neki takav instrument. Ispada da je violončelo jedini instrument tog oblika na kojem se svira tako što je dlan okrenut prema instrumentu. Na violončelu se svira naopako jer je ono svoju tehniku gudala preuzelo od violine. Istovremeno morate znati da su violončelisti počeli da drže gudalo na današnji način od kraja 18. veka. Najveći broj njih u Italiji, poput čuvenog Landinija koji je bio pratilac Tartinija i veliki virtuoz, držali su gudalo ovako kako ja sviram gambu i tek od Bokerinija stvari su se promenile. Iako već 40 godina u celoj Evropi postoji veliki pokret oživljavanja autentičnih historijskih instrumenata, ne znam zašto nema ni jednog violončeliste koji svira barokno čelo na autentičan način. To je verovatno zato što su se uloge izmenile. Ljudi žele da sviraju solističku, virtuoznu muziku koja kreće sa kasnim barokom i ranim klasicizmom, odnosno Bokerinijem, i otuda taj način držanja gudala. Pošto je gamba neka vrsta gitare sa gudalom, njena zvučna estetika je veoma specifična. Evo, pokazat ću to na primjeru preludijuma iz Bachove treće svite.
I could start with a prelude, suite number 3 maybe.
Thank you.
very different sound aesthetic.
Dakle, to je potpuno drugačija estetika zvuka. Gambu ponekad opisuju i kao lautu sa gudalom. Ona kombinuje pevajući ton, koji je rezultat sviranja gudalom, i estetiku rezonance, koja naravno odlikuje instrumente sa okidanjem žica, kao što su gitara, lauta, harfa i tako dalje. Zvuk gambe se također ponekad naziva ženskom harmonijom. To je kad tonovi zvuče zajedno ne zato što su tako odsvirani, već zbog rezonance. Tako da, ako imam dva glasa koji idu zajedno, mogli bi u stvari ovako. Dva glasa su dakle vođena u rezonanci i slušalac mora uz pomoć svoje mašte da čuje disonance. To je veoma suptilan način slušanja muzike. Ako imamo dva glasa, na primjer, to ne mora da znači da treba da ih sviramo zajedno sve vreme. Kretanje glasova koji nisu istovremeno odsvirani stvara dijalog među njima, i to je polifonija, a ne nekakva mešavina zvuka što bi opet predstavljalo mušku harmoniju, kako to definiše Leblanc, kojeg pokušavam da citiram iz njegovog čuvenog traktata o odbrani Viole da Gamba od violine u vreme kad je gamba bila u opadanju. Pokazat ću sve to na primjeru sarabande iz četvrte svite koju volim da sviram na dva načina, okidanjem žica i gudalom.
Way of looking at the sarabande of suite number 4, and to me it's nice to play it in two different ways, plucked and with bow. Thank you. And yeah, so maybe this way you can appreciate the crossing of the vocabularies.
Na ovaj način možete da primetite prožimanje vokabulara između zvuka dobijenog okidanjem žice i onog nastalog prevlačenjem gudala. Morate znati da se gamba svirala 300 godina, od početka 16. veka do kraja 18. Imate veoma mnogo primera muzike u kojoj se sugeriše da se svira okidanjem ili bar u kombinaciji sa gudalom. To je vrlo zahvalan efekat i svi su ga koristili. Potpuno sam uveren da su birali jedan ili drugi način shodno umetničkim potrebama. Od izvođača je zavisilo šta će upotrebiti da bi stvorio nešto zanimljivo. Postoje razni opisi i uvek ih se setim u ovakvim prilikama. Naime, bez obzira koliko je ton sa gudalom lep, kad nastupi posle okidanja žice, uvek predstavlja šok. U poređenju s njim jednostavno deluje grubo. Ovo nam može pomoći da razumemo tipično francusku estetiku gudačkih instrumenata koja za gambu tvrdi da treba da imitira zvona. Dakle, i gudalom treba postići istu slobodu zvuka kao kad okidate žice. Gudalo je opasna alatka. U isto vreme stvara ton i zaustavlja ga. Moglo bi se reći da je to složeni niz po principu da, ne, da, ne. Dakle, u jednom trenutku ton nastaje, u drugom se gubi. Francuzi su bili veoma zaokupljeni time i smatrali su da savršen zvuk, čak i na violi sa gudalom, treba da zvuči tako slobodno kao što zvuči veliko zvono na crkvi Saint-Germain. Provodili bi sate slušajući zvona i onda odlazili kući i vežbali da dobiju to isto. I evo da čujemo jedan primer francuske muzike, bit će to kompozicija Zvonjava crkve Svete Ženevijeve u Parizu. Autor je jedan od najznačajnijih predstavnika francuske muzike za violu da gamba, Maren Mare, a svira ansambl pod sličnim nazivom Zvonjava. Bila je ovo kompozicija pod nazivom Zvonjava crkve Saint-Geneviève-du-Mont iz Pariza. Autor je Maren Marais, a svirali su članovi, odnosno članice trija Zvonjava. Monika Haget violina, Sara Cunningham viola da gamba i Mici Meyerson čembalo. Dakle, Francuzi su, što se tiče umetnosti viole da gamba, bili vodeća nacija.
They arrived quite late. But the French became the strongest and most powerful political power in Europe.
Oni su se pojavili relativno kasno, ali postali su najmoćnija politička snaga u Evropi početkom 18. veka. Ta politička moć je uslovila i važno mesto u muzici. Gamba se zapravo pojavila u južnoj Španiji u ono fantastično vreme kada se arapska kultura mešala sa hrišćanskom i jevrejskom, posebno u Granadi, Andaluziji, uopšte u južnoj Španiji. I tako je i gamba među onim stvarima za koje mislimo da su evropski izum, a u stvari potiču iz drugih prostora. Italija, posebno južna, to jest Sicilija, bile su deo istog Aragonskog kraljevstva i to je razlog što se renesansna gamba prvo pojavila u tim područjima i zatim se preselila na sever. Za to je naravno trebalo vremena. Tako je 16. vek što se tiče gambe uglavnom italijanski. A zatim su veliki italijanski gambisti krajem tog stoljeća odlazili u Englesku iz vrlo dobrih finansijskih razloga. Tako je gamba postala značajan instrument i tamo, a onda je prešla u Francusku pa u Nemačku, koja je posljednje značajno mesto. Među tim starim italijanskim majstorima su, na primjer, Orazio della Viola, ko danas zna za njega, njegovo pravo ime je Bassani, zatim je tu Francesco Rognoni, Bonici, pre njih Španac Diego Ortiz, koji je prešao u Napulj, pa Silvestro Ganassi, čuvena je bila i porodica Ferrabosco koja je zasnovala tradiciju gambe u Engleskoj i tako dalje.
To moved to England together with and they started the big gamba tradition in England.
Thank you. Bila je ovo Pavana 4 tona, čiji je autor Alfonso Ferrabosco, a svirao je engleski konsort viola. Slušamo predavanje Paola Pandolfa, poštovani slušaoci, predavanje koje je održao u okviru Beogradskog međunarodnog cello festa. Pitanje koje sam mu postavila bilo je, kada poredimo violu da gamba i violončelo, koliko se razlikuje tehnika leve ruke, dakle ruke na hvatniku?
Left hand technique is for the gamba.
Tehnika leve ruke na violi da gamba se razlikuje od one na violončelu. I ona je bliža gitarskoj ili lautskoj tehnici. Također treba razlikovati tehniku leve ruke kod baroknog i modernog violončela. Čelo je prošlo kroz revoluciju u 19. veku, to je sada instrument kakav ranije nije postojao. To je fantastičan instrument, ali veoma različit od onog na kojem se sviralo u 18. veku. To je sada sasvim različita tehnika, sasvim različit način držanja instrumenta. Čak i današnji muzičari na baroknom violončelu uvode moderne tehnike, jer svi su oni počeli na savremenom violončelu. Kao što neko reče, uvek postoji izbor. Možete držati instrument uspravno, a vi da se iskrivite, ili vi možete sedeti pravo, a da iskrivite instrument.
You can be yourself crumb and the instrument straight, or the instrument and you straight. You choose.
Šta je onda najteže u tehnici viole da gamba?
Everything and nothing at all.
Sve i ništa, ne znam. To je valjda kao sa svakim instrumentom, da što više smanjite barijeru između sebe i njega, drugim rečima da mu budete što bliskiji, da osjetite muziku, žice, jer sve je posredno, ja ne dodirujem žice, predmet u mojoj ruci ih dodiruje. Ja imam samo percepciju žice, osjećaj za nju. Da, postoji i intuicija, neki srećni trenuci, a onda ih ponovo izgubite. Povrh toga, gamba je složen instrument jer je zapravo spoj više instrumenata, violončela, violine, laute, a isto važi i za tehniku. Tu su i vertikalni i horizontalni pokreti, zatim vibrato.
Vibrato.
Naziv poteza je flatmon, a naziv komada plant. I to je otprilike to. Da li ćete ga upotrebiti zavisi od konteksta. Da li svirate kontinuo ili ne. Vrlo često je upotrebljavan kao ornament. To je dakle ukras, a ne nešto što stalno radite kao što je slučaj sa današnjim načinom sviranja. Nema potrebe za tim. Estetika je drugačija.
There's not need for that. Why the gamba that is it's because of the color, and there is something which is the very was very clear before when I was playing the plant. No.
Zašto je gamba bila u nekim situacijama nezamenljiva? To je ta boja tona, taj žalobni zvuk. Jača strana gamba je upravo to što je dobra za plakanje.
It's a strong point of the gamba. We're good in weeping. But not only if you think of
Ali ne samo to, ima mnogo muzike za igru koja je pisana za gambu. Uzmimo na primjer kurantu. Šta je kuranta?
For instance, courant. What is a courant? You have
Thank you.
pa pa. Putin pa. You have a one, two, three, now, and it is very close to.
Eto tako je, poštovani slušalci, govorio i svirao gambista Paolo Pandolfo na predavanju održanom u okviru Beogradskog čelo festa. Naredne nedelje koncentrisat ćemo se na Pandolfove obrade Bachovih svita, odnosno na pitanja tumačenja muzike. A za kraj emisije slušamo Pavane i Galjarde, engleskog autora muzike za violu da gamba, Johna Dowlanda.
Thank you.
Slušali smo Pavane i Galjarde Johna Dowlanda u tumačenju Dowland konsorta. Poštovani slušalci, ovim je završena emisija Kako slušati muziku, koju su pripremili tonmajstor Zoran Uzelac i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.